Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am încheiat ultima noastră întâlnire cu îndemnul de a ne împăca cu Dumnezeu. Aceasta era tema ultimelor versete analizate de noi în cadrul primului capitol al Epistolei către Coloseni. Acum trebuie să spun în deschiderea întâlnirii de astăzi că foarte mulți oameni trăiesc cu ideea că trebuie să facă ceva pentru a se putea împăca cu Dumnezeu. Dragi prieteni, Dumnezeu este Cel care s-a împăcat deja cu noi. Este tocmai invers de cum credem cei mai mulți dintre noi. Dumnezeu este deja împăcat. El roagă pe om să se împace cu El. De altfel, mai sunt câteva aspecte menționate în versetul 20, asupra cărora doresc să ne concentrăm. Acesta este versetul la care ne-am oprit data trecută. Pavel ne spune că Dumnezeu a prevăzut în planul său de acțiune această împăcare. Adică este dorința lui să împace totul cu sine. Unii oameni folosesc acest fragment pentru a susține ideea că, în cele din urmă, toți oamenii vor fi mântuiți. Dar ce reprezintă acest totul? Vom vedea că se referă la toate lucrurile care trebuie împăcate, cele destinate împăcării. Ca să înțelegem și mai bine cum stau lucrurile cu această parte, poate că ne va fi de ajutor să citim un verset din epistola adresată Filipenilor, capitolul 3. Este vorba despre versetul 8, unde Pavel spune așa: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ce reprezintă toate lucrurile aici? Se referea Pavel cumva la absolut toate lucrurile din această lume? Nu, ci numai la toate lucrurile pe care el trebuia să le piardă. În versetele anterioare acestuia, Pavel enumerase toate plusurile sale în materie de religie, lucruri pe care acum le vedea cu totul altfel. Acestea erau cele pe care le socotea ca un gunoi, ca lipsite total de orice valoare. Pavel nu ar fi putut pierde ceva ce nu avea. Atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, spune Pavel, legat de lucrurile care trebuie împăcate. Adică este o limitare. El nu menționează lucrurile de sub pământ aici. În epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 22, Pavel spune: El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Care sunt deci toate lucrurile care vor fi puse sub picioarele lui? În Filipeni, capitolul 2, versetul 10, Pavel scrie: pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Observați că toate lucrurile vor recunoaște domnia Domnului Iisus Hristos. Toate lucrurile din cer, de pe pământ și de sub pământ. Aceasta nu înseamnă că toate vor fi împăcate cu El. Pavel nu face nicio referire la o eventuală împăcare cu Dumnezeu a celor de sub pământ. Dragi prieteni, nu vă lăsați furați de această amăgire care spune că totul se va sfârși cu bine. Să nu credeți că vă puteți baza pe faptul că Dumnezeu este blând și bun ca o bătrânică sfioasă. Cele din cer și de pe pământ sunt împăcate cu Dumnezeu, dar nu și cele de sub pământ. Lucrurile de sub pământ se vor pleca înaintea lui, dar aceasta nu înseamnă că sunt împăcate cu el. Acesta este locul și aceasta este viața în care trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ce este în ceruri, spune Pavel. Adică nu numai noi trebuie să fim pregătiți pentru cer, ci și cerul trebuie să fie pregătit pentru a ne primi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că se duce să le pregătească un loc. Prin întrupare, Dumnezeu s-a coborât până la om. Prin sângele lui Iisus, omul este ridicat, înălțat până la Dumnezeu. Acest sânge purifică și ce este în cer, conform versetelor 23 și 24 ale capitolului 9 din Epistola către Evrei. Și cerul trebuie să fie reconciliat cu Dumnezeu. Vedeți, toate lucrurile acestea ne privesc în mod direct și pe noi, dragi prieteni. Iată ce le spunea Pavel credincioșilor din Colos în continuare, versetul 21. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Dumnezeu nu a așteptat să ne aranjăm noi, să ne punem hainele de duminică, să mergem la școala duminicală pentru a fi de acord cu lucrarea de răscumpărare. El ne-a împăcat cu sine pe când noi eram răzvrătiți față de El. Deci un om nu poate spune, sunt pierdut pentru că Dumnezeu n-a făcut nimic pentru mine în această privință. Omul este pierdut pentru că vrea să fie pierdut, pentru că este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre cei care odinioară erau străini și vrăjmași în gândire. Aceasta ne amintește că există o înstrăinare a minții față de Dumnezeu, tot așa cum există o înstrăinare de Dumnezeu la nivel moral. Foarte mulți oameni cred că sunt pierduți pentru că au comis un păcat teribil. În realitate, oamenii sunt pierduți pentru că mintea lor este înstrăinată de Dumnezeu. Cred că astfel se explică antagonismul puternic față de Dumnezeu manifestat de așa numiți intelectuali de astăzi. Există în rândurile acestor o ură deschisă și ostilitate profundă față de Dumnezeu. Un prieten care este predicator în Statele Unite mi-a povestit că a participat la mormântarea unei vedete de cinema. La televiziune comentariul a fost, astăzi Hollywoodul a auzit ceea ce n-a mai auzit nici când. Prietenul meu spunea că el a văzut ce nu mai văzuse niciodată. O ură extraordinară în ochii acelor oameni atunci când el a încercat să le explice cine este Iisus Hristos și cum pot avea mântuirea în el. Omul, dragi ascultători, este înstrăinat de Dumnezeu atât cu mintea cât și cu inima sa. Versetul 22. El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Prin trupul lui de carne. Aceasta este o indicație clară, dragi ascultători, a faptului că Domnul Hristos a suferit în mod autentic, fizic, în trupul său omenesc, care nu era cu nimic diferit de trupul meu sau al oricăruia dintre voi. Și aceasta ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Fără prihană înseamnă fără pată, aceasta fiind cerința ce trebuia îndeplinită de animalul adus ca jertfă, așa cum citim în Vechiul Testament. Noi nu putem aduce nimic înaintea lui Dumnezeu perfect în ceea ce ne privește, iar Dumnezeu nu poate accepta nimic mai prejos decât perfecțiunea. Acesta este motivul pentru care noi nu putem fi mântuiți prin faptele noastre sau prin caracterul nostru. Pur și simplu nu putem îndeplini cerințele unui Dumnezeu neprihănit și drept. Dar Domnul Iisus poate să ne înfățișeze fără pată înaintea lui Dumnezeu. Cum este posibil acest lucru? Este posibil pentru că El a luat locul nostru. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5. Fără vină înseamnă de neînvinuit. Dumnezeu este Cel ce ne consideră drepți înaintea Lui, Cel care ne îndreptățește și nu ne mai consideră vinovați. Dacă Dumnezeu declară că noi suntem socotiți drepți și fără vină, cine mai poate să ne acuze? El este Cel care a înlăturat toată vina noastră. Versetul 23. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Aici nu este vorba despre o condiție care se referă la viitor. Este un dacă demonstrativ, nu unul condițional. Nu înseamnă că un lucru va fi așa dacă este adevărat altceva, ci înseamnă că ceva este așa pentru că este adevărat un lucru. Am putea spune așa, de vreme ce rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Adică ce vrea să spună Pavel este că noi am fost împăcați. Acesta este un fapt împlinit. Prin urmare, dacă astăzi sunteți copii ai lui Dumnezeu, veți continua să rămâneți întemeiați și neclintiți în credința voastră. Nu vă veți îndepărta de nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Pavel vorbește despre această Evanghelie, care spre una a cărei slujitor a fost făcut el. Adică se bucura să menționeze mereu privilegiul glorios al slujbei sale de lucrător pentru Domnul Iisus Hristos. Și eu consider, dragi ascultători, că aceasta este cea mai înaltă cinste care poate fi făcută unei persoane. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru privilegiul pe care mi l-a acordat de a propovădui cuvântul său. Cred că nimic nu se compară cu această slujbă. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Îngăduiți-mi, dragi ascultători, să vă ofer încă o traducere a acestui verset. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și împlinesc în carnea mea ce lipsește necazurilor lui Hristos sau ce rămâne de suferit din necazurile lui Hristos pentru trupul său care este biserica. Pavel spune că era necesar ca el să sufere și să împlinească prin această suferință ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos. Nu e așa că e o afirmație uluitoare? Cu siguranță se va găsi cineva care să spună, nu contrazice această afirmație tocmai ceea ce a spus până acum. A spus că Hristos a suferit pentru noi și a plătit prețul pedepsei noastre pentru ca noi să nu mai avem nimic de făcut pentru mântuirea noastră. Este adevărat. Dar acest verset nu contrazice nimic din ce am afirmat anterior. Pavel suferea în trupul său de dragul și spre binele trupului lui Hristos. S-ar părea că era ceva ce lipsea suferințelor lui Hristos. Pe de altă parte, s-ar părea că avem de învățat de aici că, așa cum Pavel împlinea ceea ce lipsea, aceasta este și datoria noastră, a tuturor credincioșilor. Cu alte cuvinte, când suferea pentru ei, Pavel completa suferința lui Hristos. Este un lucru uimitor dacă avem în vedere faptul că tocmai am spus despre aceste epistole că învață despre plinătatea lui Hristos. Totul este centrat în el. Domnul Iisus trebuie să aibă întâietate în absolut toate lucrurile și totuși din acest verset s-ar părea că mai este ceva de făcut și pentru noi. Oricum, Pavel scrie această epistolă din închisoare. El spune că a împlinit toate suferințele sale. Dacă vă amintiți, Domnul Iisus i-a dezvăluit lui Anania motivul pentru care l-a mântuit pe Pavel și felul în care avea să-l folosească. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Sunt cuvintele pe care le regăsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Acum Pavel scrie din închisoare și spune că a împlinit toate acestea. Trebuie să avem în vedere un lucru foarte clar. Suferințele lui Pavel nu aveau un caracter răscumpărător. Nu era niciun merit în suferința sa pentru alții sau chiar pentru el însuși în ce privește răscumpărarea. Pavel este foarte atent la cuvintele pe care le alege aici. Când vorbește despre lucrarea de răscumpărare a lui Hristos, Pavel nu menționează suferința, ci se referă la cruce, la moarte și la sângele Domnului Iisus. Suferința este de două feluri. Poate fi suferința care slujește binele altora și suferința mijlocitoare. Așa a fost suferința lui Hristos pentru noi, mijlocitoare, mediatoare. De fapt, suferințele Domnului Iisus Hristos pot fi împărțite în alte două categorii pe care le vom explica pentru a înțelege mai bine acest fragment. Astfel, există o categorie a suferințelor lui Hristos pe care le-a îndurat El și pe care noi nu le putem împărtăși. Domnul Iisus Hristos a suferit ca un om. El a îndurat suferințe omenești. După nașterea sa în Betleem, El a suferit așa cum suferă toți oamenii de pe acest pământ. Copil mic fiind, a plâns și el așa cum plânge orice copil. Domnul Iisus a fost îmbrăcat în același veșmânt fragil al trupului omenesc pe care îl avem și noi. I-a fost și lui foame, i-a fost sete, s-a simțit singur, a simțit durerea, tristețea, a dormit în barcă pentru că era obosit și era somn. Au fost suferințe omenești, care ne sunt familiare și nouă. În epistola către Galaten, capitolul 6, versetul 5, Pavel spune, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Sunt poveri pe care fiecare din noi trebuie să le poarte singuri. Suntem singuri în momentul nașterii. Durerea o simțim singuri. Există probleme sau situații în viață pe care le înfruntăm singuri. Se întâmplă să simțim o tristețe profundă pe care nu o poate împărtăși nimeni altcineva cu noi în acele momente și în care tot singuri suntem. Dacă ne îmbolnăvim, nimeni nu poate purta această suferință în locul nostru sau împreună cu noi. Îmi amintesc de momente când fiica noastră a avut temperatură de 40 de grade și aș fi dat orice să iau chinul ei asupra mea, să sufăr eu în locul ei. Dar acest lucru nu era posibil. Astfel de suferințe nu pot fi împărțite cu alții. Va veni și momentul în care vom trece prin valea umbrei morții. Omenește vorbind, vom fi singuri în clipa morții. De aceea este minunat să fii creștin și să știi că Domnul Iisus este cu tine în acel moment în care nicio altă ființă omenească nu te poate însoți. Domnul Iisus Hristos a trăit experiența suferinței umane. Aceasta este o suferință ce nu poate fi împărțită cu alții. Cel de-al doilea fel de suferință pe care Domnul Iisus a simțit-o, dar pe care nu o poate împărți cu altcineva, a fost suferința sa ca fiu al lui Dumnezeu. El este Dumnezeu și totuși s-a identificat cu omenirea aceasta. Nici o ființă muritoare nu a trebuit să treacă vreodată și să îndure ce a îndurat Iisus Hristos pe pământ. El a fost făcut asemenea fraților săi și a suferit, dar suferința lui a fost suferința Fiului lui Dumnezeu. Putem să ne facem o idee despre această suferință în Psalmul 69. Plâng și postesc și ei mă ocăresc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Domnul Iisus a suferit pentru că era Fiul lui Dumnezeu. A fost arestat. Soldații marelui preot l-au batjocorit, l-au scuipat și i-au pus pe cap o cunună de spini. Apoi au jucat un joc plin de cruzime, l-au legat la ochi, apoi au început să-l lovească cu pumnii peste față, toți în afară de unul. După aceea îl dezlegau și porunceau să spună cine nu l-a lovit. Chiar dacă ar fi ghicit, ei n-ar fi recunoscut niciodată acest lucru, așa că o luau de la capăt cu loviturile. Fața lui a fost desfigurată chiar înainte de a fi pus pe cruce. Domnul Iisus a suferit așa cum nu a suferit nicio ființă omenească, pentru că El suferea în calitate de Fiul al lui Dumnezeu. În al treilea rând, El a suferit ca jertfă pentru păcatul întregii lumi. El este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, și niciunul dintre noi nu poate împărtăși această suferință. Putem să recunoaștem faptul că Domnul Iisus a luat locul nostru pe cruce și a murit pentru păcatele noastre, dar nu putem să facem și noi la fel. El a mers singur la cruce. A fost părăsit de Dumnezeu și părăsit de oameni. Sângele său vărsat pe cruce nu a fost sângele martiranjului, a fost sângele jertfei. În primele 3 ore în care a stat răstignit pe cruce, omul a atins culmea răului. A fost lumină de la ora 9 până la amiază. Omul era acolo la apogeul răutății lui. În a doua secțiune de 3 ore, de la amiază până la ora 3, a fost întuneric. Atunci Dumnezeu lucra spre binele suprem al omenirii. Apoi, crucea a devenit altarul pe care era înjunghiat mielul lui Dumnezeu pentru a fi ridicate păcatele omenirii. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, spune Petru în prima sa epistolă în capitolul 3. Aceasta este o suferință pe care noi nu o putem îndura. Domnul Iisus Hristos nu a putut împărtăși cu nimeni această suferință. Pe de altă parte, dragi ascultători, există și categoria suferințelor lui Hristos pe care le putem purta și noi. Acestea sunt suferințe la care se referă Pavel în versetul 24. De exemplu, așa este suferința pentru neprihănire sau dreptate. Când era în Nazaret, orașul său natal, Domnul Iisus a spus: "Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am vorbit adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu." El a suferit pentru dreptate, pentru neprihănire, și Biblia ne spune că și noi vom avea de suferit pentru neprihănire. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, capitolul 3. Iar Pavel îi scria tânărului Timotei: "De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți." Dacă vreți să trăiți pentru Dumnezeu, dacă aveți de gând să luați mereu partea dreptății, veți descoperi că lumea nu vă apreciază deloc. Oamenii lui Dumnezeu sunt ignorați când este vorba de distribuirea onorurilor pământești. Sportivii sunt lăudați, artiștii din lumea divertismentului sunt lăudați, politicienii sunt lăudați, oamenii de știință, academicienii se bucură de apreciere, dar omul lui Dumnezeu nu este lăudat. Nu primește diplome, nu este aplaudat. Dacă luați poziția în apărarea lucrurilor drepte, veți suferi pentru dreptate. Pavel a înțeles acest lucru și a spus: "Din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. afirma el în epistola adresată romanilor în capitolul 8. Aceasta, dragi ascultători, va fi partea oricărui dorește să rămână credincios lui Dumnezeu. Apoi, o altă suferință pe care și noi o putem împărtăși este cea care apare pe măsură ce ne identificăm cu Hristos pentru proclamarea Evangheliei. Apostolul Ioan spune, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Este vorba despre prima epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 17. Domnul Iisus este foarte clar și tranșant în această privință. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dacă nu sunteți din lume, lumea vă va urâ, dragi ascultători. Popularitatea creștinului în lume este invers proporțională cu popularitatea lui în ochii lui Hristos. Dacă vă bucurați de popularitate în ochii lumii ca și creștin, înseamnă că nu aveți parte de aceeași popularitate în ochii lui Hristos. Dacă veți fi plăcuți înaintea Domnului Iisus, nu veți fi populari în ochii lumii. Când Domnul Iisus i-a apărut lui Saul pe drumul Damascului, a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Fariseul acela tânăr era uluit. Saul din Tars credea că persecută creștini, așa că a fost un șoc pentru el să descopere că, de fapt, îl prigonea pe Domnul. Iată ce scrie Apostolul Petru despre suferința noastră. Preobiților, nu vă mirați de încercarea de foc în mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Un lucru este sigur. Pentru ca Evanghelia să înainteze astăzi, cineva trebuie să sufere. Când se naște un copil, el vine pe lume în urma travaliului dureros al mamei. Cineva a spus că nu sunt mai mulți oameni născuți din nou astăzi pentru că nu sunt destui credincioși dispuși să intre în travaliu spiritual. Suferința nu asigură popularitate, dar Pavel despre suferință vorbește în acest verset din Coloseni. Dragii mei, toți am dorit să fim martorii unei treziri spirituale fără precedent. Vorbim cu atâta ușurință despre viața trăită pentru Dumnezeu, despre mărturii, despre tot felul de lucruri de genul acesta. Dar ca Evanghelia să fie răspândită astăzi, ca tot mai mulți oameni să fie mântuiți, este nevoie de credincioși care să plătească un preț pentru acestea. Pavel era gata să sufere de dragul răspândirii Evangheliei pentru că era convins de faptul că Dumnezeu îi dăduse această însărcinare specială. Iată ce spune el în versetul 25. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Isprăvnicie înseamnă administrare. Dumnezeu lucrează cu lumea noastră pe baza unei economii sau administrații. Este vorba de fapt despre răscumpărarea în Hristos Iisus. După isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi. Nu uitați, Pavel scrie celor dintre neamuri din Colose. Ei fac parte din această nouă economie, administrare, isprăvnicie. Neamurile trebuie să fie incluse în biserică. Și aceasta, spunea Pavel, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Era vorba de ceva ce fusese ascuns în Vechiul Testament, dar acum Dumnezeu declarase că Evanghelia trebuia să ajungă la neamuri. Dragii mei, așa cum bine cunoașteți, noi suntem acele neamuri la care trebuia să ajungă această veste bună. În ultimele patru versete ale capitolului 1 vom vedea ce spune Pavel despre această taină. Aceasta se va întâmpla însă în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, să reflectăm la dragostea și îndurarea lui Dumnezeu pe care El a găsit cu cale să le manifeste față de noi. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.